Laidą nuomonių studiją remia Lietuvos antstolių rūmai.
Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Seimas ruošiasi skubos tvarka svarstyti mokesčio administravimo įstatymo pakeitimus, kuriais siūloma reformuoti skolų valstybei išieškojimą. Lengvai išieškomas skolas valstybė atsimtų pati, nurašydama lėšas iš banko sąskaitų. Tuo tarpu antstoliams būtų perdudomos tik probleminės skolos. Ką apie šią reformą mano teisės mokslininkai ir praktikai? Ar siūlomas reguliavimas būtų suderinamas su tarptautiniais teisės aktais ir galiausiai, ar užribyje neliktų socialiai pažeidžiamų skolininkų? Šiandien to klausiu savo pašnekovų. Laidoje dalyvauja Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo pirmininkas antstolis Irmantas Gaidelis. Sveiki.
Sveiki.
Su mumis studijoje taip pat yra advokatas, Mykolo Riomerio universiteto teisės mokyklos privatinės teisės instituto docentas, daktaras Remigijus Jogubauskas. Sveiki.
Sveiki, labai rama.
Pone Remigijau, pradėsiu nuo jūsų. Na, ta reforma nori pakeisti modelį, kuris egzistavo Lietuvoje 20 metų, ar ne? Ar jos poveikis yra pakankamai įvertintas ir ar šiandien jau galima atsakyti, kam ir kodėl to reikia?
Na taip, iš tikrųjų, vienareikšmiškai vertinti siūlomų teisės aktų pakeitimų būtų pakankamai sunku, nes tarsi tas keliamas tikslas skatinti vykdymo proceso operatyvumą, ekonomiškumą yra teisėtas ir suprantamas. Tačiau būtent priemonės, kuriomis siekime tuos tikslus pasiekti ir kelia tikrai įvairių klausimų. Ir vėlgi turbūt vertinant kaip ir bet kurią teisėkūros iniciatyvą reikėtų atsakyti klausimą, ar tai tikrai yra būtina, ar tikrai to reikia. Nes na, net ir teisėkūros pagrindų įstatymas nustato, kad vienas pagrindinių teisėkūros principų yra tikslingumo principas, reiškintis, kas teisės aktai turėtų būti keičiami, kad yra tikrai objektyviai būtina. Na ir turėtume turbūt pirmą atsakyti klausimą, ar tie siūlomi pakeitimai yra tikrai būtini. Ir reiktų vėlgi matyti atkreipti dėmesį, kad siūlomi pakeitimai tai nėra pavienių teisės normų pakeitimai. Tai yra siūlymai pakeisti mokesčių administravimo įstatymą, civilinio proceso kodeksą ir kitus teisės aktus, ir mes kalbame apie visą vykdymo proceso sistemą, jos pokytį. Ir kaip jūs ir teisingai minėjote, ar ne 20 metų jau egzistuoja, daugiau negu 20 metų egzistuoja priverstinio vykdymo sistema numatyta Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse, ir tikrai kyla klausimas, ar tikrai yra poreikis ją keisti, nes būtent viena iš esminių šios sistemos idėja ir yra, kad vykdymo proceso veiksmus atliktų antstolis, kaip specialus valstybės įgaliotas asmuo, kuriam keliami specialūs reikalavimai, ir ar turėtų šalia antstolio atsirasti dar kažkoks kitas subjektas, kuris tuos veiksmus atliktų, na, tai tikrai kelia nemažai abejonių ir klausimų.
Jeigu pasižvalgytumėm į kitas Europos šalis, ar jau kažkas pradėjo panašias reformas, ar mes jau tokie bandom pirmieji būti?
Kiek man žinoma, tokių reformų nėra atlikta ir kaip tik turbūt mes matome atvirkštinį variantą, kad yra perinama būtent prie privačios vykdymo sistemos, kada vykdymo priverstinio vykdymo veiksmus atlieka specialus subjektas, tai yra antstolis, kuris yra valstybės įgaliotas asmuo, tai nėra privatus na ūkio subjektas, bet tai yra būtent valstybės kontroliuojamas asmuo, kuriam būtent ir keliami specialūs etikos, profesionalumo, nepriklausomumo reikalavimai ir būtent tai ir pagrindžia tą modernę vykdymo sistemą.
Pone Irmantai, žinau, kad 2003 metais buvo įgyvendinta reforma ir būtent skolų išieškojimas buvo perduotas privatiems antstoliams, ar ne? Kokius mes tada turėjome rezultatus?
Nu, iš tikrųjų, man pačiam yra tekę dirbti dar valstybinėje teismo antstolių kontoroje ir tenkant palyginti, kiek vykdomųjų dokumentų gaudavo antstolis valstybinėje kontoroje ir kiek gaudavo jau įvykus reformai, tai skaičiai yra kardinaliai kitokie. Tai kaip pavyzdys, kelių policija tais laikais nubaudusi asmenį per mėnesį atiduodavo vykdymui 3000 pažeidėjų. Tai yra tikrai labai labai didelis skaičius. Kai tuo tarpu įvykdžius reformą, per mėnesį tas skaičius krito iki 1000, o vėliau ir turbūt iki kokių 500 vienetų per vieną mėnesį. Tai ką tai rodo? Tai rodo, kad žmonės tampa sąmoningesni, jie supranta, kad už savo padarytus pažeidimus turi mokėti, tačiau darant dabartinę reformą turbūt yra vėlgi norima grįžti ten pat, kur mes buvome, kad išieškojimą vykdytų kaip anksčiau valstybinė antstolių kontora, tai dabar tą dalyką darys mokesčių inspekcija.
Ar galima prognozuoti, na, koks procentas valstybės skolininkų šią reformą džiaugtųsi ir kiek būtų nepatenkintų? Na, žiūrint iš praktinės pusės, kaip suprantu, kad žmogui, jeigu jam nurašytų tiesiog nuo jos sąskaitos tą skolą, tiesiog nereikėtų antstoliams mokėti. Teisingai suprantu?
Taip, teisingai. Tačiau šiai dienai turbūt nelabai kas paskaičiavo, kiek tų laimingų jų būtų. Ir visi kažkaip nutyli, kas bus su tais asmenimis, kurie neturės sąskaitoje pinigų. Ir turbūt nepopuliaru sakyti, to niekas ir nesako, bet jiems kainuos brangiau.
Kodėl? Kaip jūs čia skaičiuojate?
Visas vykdymo procesas yra paremtas kryžminiu subsidijavimu. Tai yra lengvai administruojamos bylos, tai yra asmenys, nuo kurių sąskaitų lengviau yra nurašomos pačios skolos. Jų sumokami mokesčiai finansuoja sunkesnių bylų administravimą. Kaip pavyzdys, sakykime, alimentų išieškojimas, čia turbūt yra klasikinis pavyzdys, tai moteris prisiteisusi alimentus, kreipdamas į antstolių kontorą, jam turi sumokėti viso labo apie 20 eurų už tai, kad antstolis bylą administruotų 20, bet iki 18 metų. Tai mes turbūt puikiai suprantam, kad 20 eurų nepadengia jokių antstolių kontoros kaštų. Tai visa didžiąją naštą šitos bylos administravimo būtent ir dengia tie mokus klientai, kurie įvykdžius reformą taps mokesčių inspekcijos klientais.
Tai tai mamai, ar ne, kuri bandytų prisiteisti elementus, kainuotų daugiau?
Tai natūralu, kad jinai kreipdamasi turės apmokėti visas realias antstolių kontoros išlaidas.
O kas tie valstybės skolininkai, kurie siūloma reformą džiaugtųsi, kuriems būtų dovana savotiška?
Tai dovana turbūt būtų tiems, kurie sąskaitoje turi pinigų. Ir iš tikrųjų man tai yra labai keista, kai iš vienos pusės mes žmogų baudžiame, sakome, nu, tu padarei kažkokį pažeidimą, mes tave nubausim, tu viršiai greitį, mes tau duosim baudą, galbūt tą baudą padidinsim. Iš kitos pusės mes dabar pasakom, kad galbūt, jeigu tu turi sąskaitoj pinigų, tu nieko nedaryk, nereaguok į mokesčių inspekcijos raštus, mes už tave viskuo pasirūpinsim, nurašysim nuo tavęs tą baudą ir tai nieko nekainuos. Jeigu mes pasižiūrėsime apskritai į valstybinės mokesčių inspekcijos klientus, tai antstoliai per metus gauna apie 100 tūkstančių vykdomųjų dokumentų, tai yra tikrai nemažas kiekis ir paradoksalu, bet tai yra apie 80-90 tūkstančių yra administracinės teisės pažeidėjai. Tai šita reforma yra orientuota būtent į tuos asmenis, kurie nesugeba visuomenėje gyventi tvarkingai, o jeigu ir padaro kažkokį tai pažeidimą, tai nededa jokių pastangų, kad tą, sakykime, kaltę prieš visuomenį išpirkti.
Pone Remigijau, ar jūs pritarėt, kad ta reforma būtų, taip tiesiai šviesiai pasakysiu, tos kelių erelius ar ne orientuoto, kurie na, nuolat laksto, gauna baudas ir net nesivargina sumokėti?
Na, matyt, kad turbūt paliestų ir tokius asmenis, ar ne. Tačiau vėlgi, na, papildant ir man tą galima paminėti, kad vėlgi siūlomi sisteminiai teisės aktų pakeitimai, kaip ir minėjau, tai nėra kažkokių pavienių teisės normų pokyčiai. Ir reikėtų vėlgi atsižvelgti į tai, kaip jis bus užtikrinta Lietuvos Respublikos prisimtų tarptautinių įsipareigojimų tinkamas vykdymas. Ir be abejo, tai pagrindinis ar ne klausimas kyla su Europos žmogaus teisų ir pagrindinių laisvų apsaugos konvencijos taikymu. Tai joje numatyta teisė į privatų gyvenimą, teisė į nuosavybės apsaugą, kadangi būtent antstolis kaip specialus subjektas ir užtikrina šių teisių tinkamą apsaugą, nes tai yra tiek skolininko, tiek išieškotojų interesai dėl šių teisų apsaugos priemonių. Ir jeigu ta apsauga būtų perdama kitiem asmenim, na, kiltų klausimas, ar tikrai kitos valstybės institucijos, na, kaip mokesčių administratorius, ar tikrai tinkamai užtikrintų šių teisų apsaugą.
Kaip manot, kas bus tie valstybės mokesčių inspekcijos darbuotojai, kuriems bus patikėta imtis antstolių darbo išieškant skolas valstybei iš lėšų?
Na, iš pateiktų teisės aktų pakeitimo projektų turbūt sunku pasakyti, kokie konkrečiai asmenys valstybės tarnautojai tokius veiksmus atliktų. Tačiau vėlgi turbūt reiktų pažymėti, kad yra tikrai nemažai ir tarptautinės teisės aktų, net ir neprivalomos teisės galios aktų, kurie nustato, kad būtent yra svarbu, kad vykdymo veiksmus atliktų profesionalus subjektas. Tai būtent šiai dienai antstolis yra tas profesionalus asmo, valstybės įgaliotas asmo, kuriam ir taikomi specialūs etikos, profesionalumo, nepriklausomumo reikalavimai, kurie būtent ir leidžia užtikrinti tą subalansuotą vykdymo veiksmų atlikimą. Todėl iš pateiktų teisės aktų projektų turbūt na, negalima pasakyti, kas konkrečiai tuos veiksmus atliktų, bet vėlgi turbūt galime grįžti prie to ir tikrai to pokyčio reikia, kadangi šiai dienai būtent turime specialų subjektą, kuris vykdymo veiksmus ir atlieka Lietuvoje.
Pone Irmantai, įsivaizduojat valstybės mokesčių inspekcijos darbuotojai atliekant antstolio darbą?
Nu, kiek pamenu, valstybinėse teismo antstolių kontorose buvo visokių teismo vykdytojų. Tai buvo ir fizikai, ir lituanistai. Tikrai buvo įvairių, tai matomai, kad tas gali atsitikti ir dabar. Kas svarbu turbūt pažymėti, kad antstolių šiai dienai gali dirbti atitinkamą išsilavinimą turintis asmo, universitetinį teisinį išsilavinimą, jisai turi būti pabuvęs antstolio padėjėju, jisai turi išlaikyti egzaminą, jam keliami ypatingi reikalavimai tiek etikos, tiek visi kiti reikalavimai, jis turi kelti savo kvalifikaciją ir atitinkamai taip yra užtikrinama visų mūsų, sakykime, proceso šalių galimybė apginti savo teises. Jeigu mes kalbėsime apie, sakykime, skundų nagrinėjimus, aš nežinau, čia turbūt irgi yra pakankamai svarbus aspektas, nes dažnai yra sakoma, kad antstolių kontoros valstybėje lėšas išieško pakankamai lėtai. Tai norėčiau pasakyti, kad tiek mokesčių inspekcija, tiek antstolių kontoros naudojasi tuo pačiu instrumentu, tai yra piniginių lėšų apribojimo sistema, ir greičiau nurašyti pinigines lėšas vienam arba kitam tiesiog yra neįmanoma. Vienintelis dalykas, kad antstoliams yra taikomi papildomi reikalavimai, įsitikinti nurašytų pinigų kilme, ar tai nėra nurašytos lėšos kaip socialinė pašalpa, kaip bedarbio pašalpa, kaip alimentai. Ir atitinkamai, jeigu antstolis tokias lėšas nurašo, tai yra pareiga tas pinigines lėšas grąžinti, o jeigu antstolis negražina, tai yra skundo institutas ir antstolis skundus išnagrinėja per 5 darbo dienas. Kai tuo tarpu įvykdžius reformą, visi skundai dėl mokesčių inspekcijos veiksmų būtų nagrinėjami kita tvarka ir vien tik skundų nagrinėjimas truktų iki 30 dienų.
Tikrai prailgėtų. Pone Remigijau, pagal reformos projektą valstybė tuo pačiu būtų ir skolos reikalaujantis kreditorius ir tokio reikalavimo vykdytojas. Ar tokiu atveju būtų įmanoma užtikrinti priverstinio vykdymo nešališkumą?
Taip, tai turbūt vienas iš tų tokių esminių klausimų ir kyla tokiu atveju pagal siūlomą modelį, kad būtent tiek vykdymo veiksmus atliktų, tiek pats išieškotojas būtų iš esmės tas pats asmuo. Ir na, iki šiol pakankamai aišku ir nuostata, kad vykdymo veiksmus turi atlikti tik nepriklausomas subjektas, būtent tam antstolių įstatymas ir tarptautinės teisės aktai ir kelia antstolių reikalavimą būti nepriklausomu, tai yra būtent nepriklausomu nuo vykdymo procesų, nes būtent tik taip jis gali atlikti nešališkai priverstinio vykdymo veiksmus. Na ir kiltų tada abejonių vėlgi dėl šito principo įgyvendinimo. Ir gal trumpai dar papildant, ką Irmantas minėjo dėl būtent apskundimo tvarkos, tai reikėtų irgi pažymėti, kad civilinio proceso kodeksas nustato specialiai ypatingai ateisną dėl antstolio veiksmų apskundimo, kuri vėlgi kelis dešimtmečius jau galioja ir tai yra pakankamai stabili susiformavusi teismų praktika dėl antstolio veiksmų apskundimo. Tai jeigu mes perduodame tuos vykdymo veiksmus atlikti viešo administravimo subjektui, tai reiškia, kad apskundimo tvarka jau turėtų būti kita ir mes tada patenkame į tokį teisinį apibrieštumą, teisinį aiškumą, ko galime tikėtis ir iš ginčių sprendimo, kai būtų atliekami kitų subjektų priverstiniai vykdymo veiksmai. Tai vėlgi, na, kalbant apie tą stabilumo kriterijų teisės, teisinio aiškumo, teisinio tikrumo kriterijų, vėlgi tai kyla klausimą, ar tikrai jie būtų užtikrinti tokiu atveju.
Pone Irma, tai po reformos, na, vienas iš ieškotojų šiuo atveju valstybė, ar ne, įgautų savotišką pirmenybę prieš privačius kreditorius, ar čia nėra diskriminacijos?
Na, turbūt kiekvienas iš mūsų nori turėti kažkokią pirmenybę ir nori nusigriebti tą grietinėlę, ką turi skolininkas. Tai taip, įvykdžius reformą, mokesčių inspekcija turėtų galimybę aplenkti kitus kreditorius, tarkim, žyminio mokesčio išieškojimo prasme yra priteisimos kažkokios komunalinės paslaugos ir priteisamas žyminis mokestis už tai, kad vyko teismas. Tai natūralu, kad komunalinių paslaugų teikėjų yra taikomi atitinkami, sakykime, procedūroms reikalavimai. Antstolis turi duoti raginimą, susimokėti geruoju ir panašiai, kai tuo tarpu mokesčių inspekcija tą dalyką galės iš karto inkasuoti.
Ar tokia diskriminacija būtų pateisinama ar nelabai teisinių požiūrių?
Tur vėlgi kyla nemažai klausimų, bet kalbant apie valstybės poziciją dėl priverstinio vykdymo, priverstinio skolų išieškojimo, reiktų vėlgi turbūt pažymėti, kad viena esminių nuostatų rengiant civilinio proceso kodeksą būtent ir buvo, kad valstybė tarsi yra lygus subjektas kartu su kitais išieškotais. Jei kažkokios specialaus kriterijos prioriteto dėl išieškojimo eiliškumo ar kitų vykdymo proceso teisės normų taikymo nėra numatyta. Todėl vėl kyla klausimas, ar tikrai tas padėties išskyrimas jis yra pakankamai pagrįstas ir motyvuotas.
Kiek žinau, šita reforma vadinama vieno langelio principu. Na, kaip manot, ar tikslinga vadinti, jeigu vis dėlto skaidoma į dvi sistemas, VMI ir antstolio, ar ne?
Tai vienas langelis, bet kokiu atveju turbūt visi suprantame, kad nebus užtikrintas, nes didžioji dalis asmenų ir šiai dienai mes tą dalyką pastebime, kad turi įsiskolinimų tiek privatiems kreditoriams, tiek valstybei. Tai tokių asmenų, kurie turi tik vienintelę skolą, yra tikrai mažesnė dalis. Vidutiniškai asmuo turi berods 3 vykdomąsias bylas. tai užtikrinti, kad išieškojimą iš to asmens vykdys tik tai valstybinė mokesčių inspekcija arba tik tai antstolis turbūt neįmanoma.
Pone Remigijau, pritarėt ar ne, kad na, klaidinga būtų manyti vieno langelio principu?
Matyti, kad taip, ir mes turėtume du langelius, jo ne vieną tada.
Pabaigai, jeigu reikėtų apibendrinti šitą pokalbį, na, koks vis dėlto sprendimas būtų geriausias tiek valstybei, tiek gyventojams, kurie turi skolų valstybei? Pone Irmantai.
Iš tikrųjų, tai ką reikėtų pabrėžti, kad visą vykdymo procesą pas mus reguliuoja valstybė. Tai yra tiek įkainio nustatymo klausimas, tiek procedūrų klausimas. Ir jeigu šiai dienai mes iškeliame kaip problemą asmenų, kurie netyčia nesusimokėjo baudas, nors nenorėčiau tam pritarti, kad tokių asmenų reikia labai labai stipriai gailėtis, kurie gauna po keletą pranešimų, kad būk mielas, susimokėk baudas ir vis tiek juos nemoka, tai vėlgi tą problemą galima išspręsti įkainio klausime. Ir nereikia daryti jokių reformų, tiesiog yra, būtų nustatyta, kad tam tikros kategorijos byloms, kurioms valstybė teikia kažkokią tai prioritetą arba kažkokias tai lengvatas, šitoms byloms yra taikomas vienoks arba kitoks mažesnis įkainis. Tai visas tas dalykas sprendžiamas labai paprastai, įkainio klausimas, bet čia matomai yra norima daryti truputį kitaip. Vieniems tiems, kurie lieka vykdymo procese, natūraliai įkainis padidės, nes reikės finansuoti vykdymo procesą, o padaryti išimtį visiškai nemokant nieko, jokių išlaidų tiems, kurie nepaiso teisės normų reikalavimų.
Pone Remigijau, jūs kaip teisininkas, užbaikit pokalbį ar nesudėkit visus akcentus. Na, ar reikia tos reformas, ar reikėtų dar apie ją pagalvoti ir kokius klausimus bandyti atsakyti prieš priimant pakeitimus?
Turbūt, vėlgi, ar negalime grįžti mūsų diskusijos pradžio, tai būtent klausimas, ar tikrai to reikia. Ir teisėkūros vėlgi būtinumo klausimas turėtų būti vertas, kadangi, kaip ir minėjau, teisinis stabilumas, teisinio reguliavimo stabilumas, tai yra tikrai teisinės vertybės, kurios teisinė valstybė turėjo būti tinkamai užtikrintos. Ir nors vėlgi šiaip reforma ar netarsi ir siekime teisėtų pagristų tikslų, tačiau būtent tos priemonės, kuriomis siūloma jos pasiekti, na jos kelia tikrai nemažai klausimų, ar ta sistema, kuri jau galioja daugiau negu 20 metų ir tarsi pakankamai tinkamai veikia, ar ji tikrai turėtų būti keičiama.
Ačiū už pokalbį, primenu, kad šiandien laidoje mes diskutavome, ar pasiteisins skuboto skolų valstybės išieškojimo reforma. O laidoje dalyvavo Lietuvos Antstolių rūmų prezidiumo pirmininkas antstolis Irmantas Gaidelis bei Mykolo Riomerio universiteto teisės mokyklos privatinės teisės instituto docentas, daktaras Remigijus Jokubauskas. Ačiū, kad atvykote į studiją.
Ačiū Jums.
Dėkui.
Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.
Laidą Nuomonių studiją remia Lietuvos Antstolių rūmai.